Kolēģi, turpinām darbu pēc pārtraukuma. Mēs turpinām izskatīt 4. decembra sēdes darba kārtības jautājumus. Mums ir palikuši vairs tikai divi darba kārtības jautājumi. Un darba kārtībā lēmuma projekts par 22.218 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma. Likumā noteikt, ka dzīvnieks nav manta, bet dzīva būtne turpmāko virzību. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Leila Rasima.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi. 2025. gada 24. oktobrī Saeima saņēma 22.218 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu ar nosaukumu likumā noteikt, ka dzīvnieks nav manta, bet dzīva būtne. Šā gada 26. novembrī mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja tā pārstāvi. Pārstāvi skaidroja, ka 80% gadījumu varmācība pret dzīvniekiem veic paši dzīvnieku īpašnieki, kuri uzskata, ka dzīvnieks ir lieta. Pārstāvi norādīja, ka dzīvnieki civillikumā būtu jāizdala no lietas statusa, kā tas ir tādās Eiropas valstīs kā Austrija, Čehija, Francija, Šveica un Vācija. Pārstāvis ieskatā grozījumi civillikumā mazināt tiesiskās neskaidrības un jautājuma izšķiršana un soda bargums vairs nebūtu atkarīgs tikai no lēmumu pieņēmēju individuālajiem ētiskajiem apsvērumiem. Uz komisijas sēdi uzaicinātā Tieslietu ministrijas pārstāve informēja, ka Tieslietu ministrija jau ir uzsākusi dzīvnieku jomas regulējuma izvērtējumu Latvijā un citās Eiropas valstīs. Viņa piekrīt, ka civillikumā būtu jāizdara grozījumi, nosakot, ka dzīvnieks ir dzīva būtne. Tāpat būtu jāpārskata arī pārējais civillikuma regulējums, kas saistīts ar dzīvniekiem, lai novērstu to, ka dzīvnieks paliek bez aizsardzības gadījumos, kad, piemēram, tiek šķirta laulība, tiek vērsta piedzīvojums personas mantu, vai kad persona nonāk slimnīcā vai nomirst. Zemkopības ministrijas pārstāve skaidro, ka Eiropas Savienības normatīvie akti nosaka, ka dzīvnieks ir jūtīga būtne. Tas ir minēts arī Satversmes tiesas spriedumā. Tomēr problēmas ar normatīvā regulējuma interpretāciju rodoties policijā un tiesā. Uzklausot uzaicinātās personas, mandāta ētikas un iesnieguma komisija nolēma atbalstīt iesniegumu tālāko virzību un nodot to padziļinātai izvērtēšanai juridiskajai komisijai. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 131 prim 5 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 22.218 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma likumā noteikti, ka dzīvnieks nav manta, bet dzīva būtne turpmāko virzību. Komisijas vārdā aicinu to atbalstīt.
Uzsākam debates vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, es runāšu par diviem pilsoņu kolektīviem iesniegumiem, jo manu skatījumā viņi ir saistīti, lai netērētu jūsu vērtīgo laiku un kā tribīne otro reizi. Šodien mēs runājam par jautājumu, kas nav tehnisks. Tas nav tikai par likuma panta formulējumu, tas ir par mūsu civilizācijas līmeni. Dzīvnieks nav manta, dzīvnieks ir dzīva, jūtīga būtne. Tas, kā sabiedrība izturās pret tiem, kas ir vājāki par mums, parāda, kāda ir šī sabiedrības morāla kvalitāte. Un Latvija šobrīd šajā eksāmena neiztur. Mūsu likumos dzīvniekam joprojām ir piešķirts mantas status kā krēslam, kā jakai, kā priekšmetam. Saskaņā ar to izdara secinājums, ja sabojā, maksā par bojājumu. Ja nozāk, meklē kā mantu. Ja izmet aiz durvīm administratīvais sots, ja spidzina simbolisks sots. Bet dzīvnieks nav priekšmets, tas ir dzīves rādījums, kas jūt sāpes, bailes, vientulību. Daudzi, kuri strādā ar dzīvnieku aizsardzību, jau gadiem norāda sots par cietsirdību ir pārāk vaišs. Robežas starp administratīvu procesu un kriminālu procesu ir pārāk šaura. Mēs sodam par bojātu īpašumu, nevis par nodarītām sāpēm. Un te ir vēl viena realitāte, kuru mēs joprojām dzīvojam, bet negribam par to neko nezināt, nedzirdēt. Patversmes Latvijai joprojām masveida. Masveida tiek piemērota eitanāzija. Un ne tāpēc, ka dzīvnieks nevar dzīvot, ne tāpēc, ka viņš cieš neārstējamās slimības, bet tāpēc, ka likums nosaka patversmē turēt dzīvnieku tikai 14 dienas. Un arī pēc Kā teica PVD darbinieks Rīgas pašvaldības domes komisijā, tas esot lētāk nekā ārstēt. Jā, tā ir frāze, ko bieži aizstāv kompetentas iestādes – lētāk nogalināt nekā ārstēt. Es to gribu pateikt skaidri, tas ir morāli nepieņēmami. Valstī nav tiesību aprēķināt dzīvību pēc izmaksām. Sabiedrība nevar pieņemt risinājumu, ja tas maksā, tad mēs to nogalinām. Latvijā ir izmantota prakse dzīvnieku var likumīgi iemīdzināt vai piemērot eitanāziju pēc 14 vai 30 dienām, kā kurā patversmē, ja viņš nav atradis to saimnieku. 14 dienas, kolēģi, divas nedēļas. Tas nav humāni, tas nav cilvēcīgi. Latvijas cilvēki ir parakstījuši vairāk nekā 30 tūkstošu parakstu, prasot divas lietas. Dzīvnieks likumā nedrīkst būt manta, bet dzīva būtne. Un patversnē dzīvniekiem jānodrošina vismaz 60 dienas, lai atrastu saimnieku. Un labākajā gadījumā nepiemērot eitanāziju un būt cilvēcīgiem. Tas pamatoti, tas ir cilvēcīgi, tas ir tas, ko dara Eiropa. Pieņemsim tādas valstis kā Austrija, Vācija, Šveica, Čehija. Jau sen ir skaidri noteikti, dzīvnieks nav manta, bet dzīva būtne. Dzīvnieki šobrīd maksā ar dzīvību par cilvēku bezatbildību. Par neapzinīgiem saimniekiem, par nelegāliem audzētājiem, par neatbildīgiem pavairotājiem, par to, ka valsts gadiem nespēj ievest kārtību. Mēs nerisinām problēmu sakni, mēs risinām sekas, un sekas ir nāve. Dzīvniekiem piemēro eitanāziju, viņi mirst cilvēku vienaldzības dēļ, jo kādam pietrūka sirds un pienākuma sajūta. Mirst, jo cilvēki izvēlas ērtību, nevis atbildību un cilvēcību, jo neuzskata dzīvu būtni par vērtību, ko var aizstāvēt. Es gribu, lai Saima pateiktu, dzīvnieku dzīvība nedrīkst būt atkarīga no izmaksu aprēķina vai birokrātiskās ērtības. Ja valsts nespēja sakārtot audzētājus un pavairotājus, izglītot saimniekus, nodrošināt kontroli, nedrīkst būs tā, ka maksā dzīvnieks ar savu dzīvību. Kas man ir svarīgi, ka šīs pārmaiņas atjauno sabiedrību ticību taisnīgumam. Es gribu, lai mēs šodien runājam godīgi. Dzīvnieki Latvijā joprojām tiek nogalināti, ne jau tāpēc, ka nav iespējas ārstēt, bet tāpēc, ka šķiet dārgāk, un tā ir kļūda. Dzīvnieki nedrīkst maksāt ar dzīvību par cilvēku bezatbildību. Un visiem tiem, kas fotografējas ar saviem dzīvniekiem un izlika bildi Saimes mājas lapā, dzīvnieku aizsardzības diena, es aicinu jūs aizbraukt uz tuvāko patversmi, paskatīties acis sunim, kas ir savas pēdējās dienas, pēdējās minūtes, kuru eitanizē. Tā ir cieņa, ko šobrīd maksā sabiedrība par mūsu lēmumiem. Tāpēc es aicinu atbalstīt pārmaiņas. Dzīvnieks likumā nav manta, bet dzīva būtne. Patversmes bez eitanāzijas, atteiksme cilvēcīgāka. Tas ir svarīgi sabiedrība, tas ir svarīgi mūsu bērniem, tas ir svarīgi Latvijai, un vissvarīgāk tas ir dzīvniekiem. Jo tie ir dzīvi, tie jūt un tie cer. Mēs varam būt valsts, kurā neaprēķina dzīvību pēc izmaksām. Mēs varam būt valsts, kas sargā dzīvību gan cilvēku, gan dzīvnieku, gan citu. Paldies!
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, ņemot vērā, ka šo priekšlikumu ierosinājumu ir paredzēts nodot juridiskajai komisijai, Man gribētos vērst uzmanību arī priekšlikuma būtību un saturam. Un es teikšu atklāti, kad es runāju ar juristiem, kas lasīja šo piedāvājumu, pirmā reakcija, kas saprot civiltiesības, bija diezgan negatīva. Nu kā mēs varam to darīt? Jo, ja mēs pasakam, ka dzīvnieki nav manta, tas nozīmē, ka dzīvnieku nevar nopirkt, dzīvnieku nedrīkst uzdāvināt, dzīvnieku nedrīkst mantot. Var tā lasīt. Šo ierosinājumu. Bet, manuprāt, tomēr ir jālasa citādāk. Jo runa nav par to, ka mēs gribam atteikties no mājas dzīvniekiem, vai mēs gribam ierobežot iespēju tiešām tad iegādāties dzīvnieku. Runa ir par citu, par attieksmi pret dzīvnieku. Un ierosinājuma autori ir tieši ir atsaukušies uz piemēru, kas ir nostiprināts Šveices likumā. Kāds arī to var kritizēt, bet tur rakstīts tā. Pirmajā teikumā rakstīts, dzīvnieks nav manta. Otrajā teikumā rakstīts, mēs turpinām piemērot normas par mantu, kamēr mums nav citu. Kāpēc to darīt? Vai tā nav liekulība? Es domāju, ka nē. To svarīgi darīt, lai mainītu attieksmi pret dzīvnieku. Nu, piemēram, nomira cilvēks, palika mantojums, mašīna un suns. Kam nodos mašīnu, lai lem tehniski un mehaniski, jā, tas ir nav tik svarīgi. Bet dzīvnieks ir dzīva būtne, ir jāskatās, kādas ir attiecības saites ar citiem cilvēkiem. Nu, to nevar darīt mehāniski. Es nedomāju, ka mums būs viegla diskusija juridiskajā komisijā, jo juristu vidu viedokli dalās. Bet es domāju, ka ir ļoti labi, ka mēs esam gatavi par to runāt un noteikti aicinot juristus, diskutējot, mēs atradīsim risinājumu, kas palīdzēs sasniegt mērķi, par kuru runā iniciatīvas autori un proti aizsargāt dzīvniekus. Tad lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, jāatzīst, ka šajiem vārdiem dzīvnieks nav manta, bet dzīva būtne ir varbūt mazāk juridiski jēga, cik morāli ētiski jēga. Jo ir dzīvnieku aizsardzības likums, kurš ir gana plašs un kurā tiek ļoti skaidri nodeklarēts tas, ko drīkst darīt, ar dzīvnieku, par dzīvnieku, kādai jābūt attieksmei pret dzīvniekiem. Dzīvnieku aizsardzības likums arī pats pēc savas būtības pasaka, ka dzīvnieks ir citāda manta. Ne tāda, kā teiksim, mašīna vai māja. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Vēlreiz labdien, kolēģi. Nu, Judina kungs un Līdaks kungs jau daļēji pateica, tās lietas, par kurām arī, es gribu teikt, pietiekami dziļa diskusija jau bija mandāta ētikas iesnieguma komisijas sēdē. Un tiešām mēs jau mandāta ētikas iesnieguma komisijā, diskutējot par šo te jautājumu, saskārāmies ar problēmu, ka juridiski ir jārunā par lietu tiesībām un ir jārunā tiešām par šo te mantas jautājumu. Un mantu var mantot, bet tajā pašā laikā mājdzīvnieki, viņiem ir šī divējādā daba, un pret viņiem nevar izturēties kā pret lietām. Kā pret tām lietām, kuras mēs vienkārši iegādājamies veikalā, un ko gribam, to daram ar viņām. Un jau mandāta ētikas iesnieguma komisijas sēdē iezīmējās, manuprāt, tas virziens, kurā ir jāiet, un eksperti, juridisko tiesību eksperti, kas bija klāt, viņi principā mums parādīja, kā tas būtu risināms, atsaucoties uz dažu citu valstu piemēriem. Tāpēc es arī aicinu atbalstīt šo iniciatīvu, un tālāk tad atbilstošai komisijai, juridiskai komisijai ar šo te jautājumu strādā. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nu, tikai vēlreiz atkārtojot, ka gan tieslietu ministri, gan zemkopības ministrija bija atbalstoši, ka šis jāvirza tālāk un jāskatā. Protams, tur darbs vēl ir priekšā, bet vēlreiz komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo iniciatīvu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 22218 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu. Likumā noteikti, ka dzīvnieks nav manta, bet dzīva būtne turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un darba kārtībā pēdējais jautājums – lēmuma projekts par 10702 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par dzīvnieku tiesībām dzīvot. Turpmāko virzību mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārda referents Leila Rasima.
Tātad 2025. gada 4. novembrī Saeima saņēma 10702 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu ar nosaukumu par dzīvnieku tiesībām dzīvot, kurā lūgs noteikt pienākumu patversmēm uzturēt tajā nonākušos fiziski veselos dzīvniekus 60 dienas. Šā gada 26. novembrī mandātu ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja zemkopības ministrijas pārstāvi, kura skaidroja, ka dzīvnieku aizsardzības likuma norma, kas paredz 14 dienas meklēt dzīvniekam īpašnieku, tiek nepareizi interpretēta.
Pārstāve uzsvēra, ka normatīvais regulējums neparedz, ka 15. dienā ir obligāti jānogalina vesels dzīvnieks. Viņa skaidroja, ka 15. dienā patversme kļūst par dzīvnieka īpašnieku. Un tālāk tas ir patversmes lēmums, vai dzīvnieks tiks nogalināts, vai tiks turpināta jauna īpašnieka meklēšana. Ievērojot, ka minētās normas par dzīvnieka esošā īpašnieka meklēšana šajās pirmajās 14 dienās tika pieņemtas pirms aptuveni 15 gadiem epidemioloģiskās situācijas dēļ, ja tas bija tieši saistībā ar trakumsēklas izplatību, tad šobrīd tas vairs nav aktuāli, tādēļ zemkopības ministrijas ieskatā minētās normas no normatīvā regulējuma būtu izslēdzamas vispār. Tiesību zinātņu doktori ar specializāciju dzīvnieku tiesiskajā aizsardzībā skaidroja, ka šobrīd likumā noteiktais 14 dienu termiņš tiekot uzskatīts par atļauju nogalināt dzīvnieku pēc šī termiņa beigām. Viņi informēja, ka ārvalstīs no dzīvnieku aizsardzības likumiem tiekot izslēgtas normas, kas pieļauj dzīvotspējīgu un veselu dzīvnieku eitanāziju. Biedrības Latvijas pašvaldības savienība pārstāvis skaidroja, ka 14 dienu termiņš pašvaldībām kalpo par pamatu izdevumu plānošanai attiecībā uz dzīvnieku izņemšanu, nogādāšanu un uzturēšanu. Un viņš informēja, ka, ja dzīvnieku uzturēšanai nebūs ierobežojumi, tad pašvaldības pret to iebildīs, jo tas prasa lielus finanšu resursus. Uzklausot visas uzaicinātās personas, mandātu ētikas un iesniegumu komisija nolēma atbalstīt iesnieguma tālāko virzību un nodot to padziļinātai izvērtēšanai Tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Pamatojoties Saeimas kārtības ruļa 131 prim 5 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10702 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par dzīvnieku tiesībām dzīvot turpmāko virzību. Komisijas vārdā aicinu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10702 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par dzīvnieku tiesībām dzīvot turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav atturas viens, lēmums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Kolēģi, paldies, esam izskatījuši visus 4. decembra kārtējā sēdes darba kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas biedrei Antoņinai Ņinašavai. Neredzu.
Kolēģi, nav reģistrējušies 20 cilvēki, tad Raimonds Bergmanis nav, Artūrs Būtāns nav, Gundars Daudzē nav, Jānis Dombrava nav, Raivis Dzinters nav, Jānis Grasbergs nav, Ilze Indriksona nav, Igors Judins nav, Ines Kalniņa nav, Irma Kalniņa nav, Jurģis Klotiņš nav, Dmitrijs Kavaļenko, Māris Kučinskis, Andris Kulbergs, Ainars Latkovskis, Linda Matisone, Edvards Miltēns, nav Ričards Lesers, Aiva Bīksne, Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, mēs bez pārtraukuma turpināsim. Tūlīt Saeimas sekretariāts pārkārtosies uz kārtējo 11. decembra sēdi un turpināsim. Kolēģi, sākam mūsu kārtējo 11. decembra Saeimas kārtējo sēdi. Sākam ar iesniegtajām izmaiņām. Prezidija apspinātā sēdes darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz grozīt apspinātā Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā grozījumi gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Linda Liepiņa, Kristaps Krištapāns, Edmunds Ziltiņš, Maija Armaņeva, Ilze Stobova, Mārts Jencīts, Ričards Šlesers, Jeļena Kļaviņa, Jekaterina Drelinga, Ramona Petrāviča, Viktorija Pleškāna lūdz grozīt apspināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par saimas deputāta Andreja Judina atsaukšanu no juridiskās komisijas. Par pieteikusies runāt deputāte Linda Liepiņa.
Cienījamie kolēģi, lūkšu mirkli jūs uzmanības. Andrejs Judins, vienpersoniski, bez Saeimas juridiskās komisijas iesaistes un komisijas mandāta, ir rīkojies Saeimas juridiskās komisijas vārdā. Komisijas priekšsēdētājs vienpersoniski pieprasījis informāciju par komisijas apspriešanā un darba kārtībā nēsošu jautājumu. Andrejs Judins vairāk mēnešu garumā ir vācis informāciju par advokātiem no iekšlietu ministrijas un advokatūras vienpersoniski, nepārstāvot komisijas viedokli, tādējādi būtiski pārkāpjot savas pilnvaras. Andrejs Judins 9. decembra juridiskās komisijas sēdes laikā meloja, ka šādi rīkoties viņu esot pamudinājis trauksmes cēlēja ziņojums. Kad es vēlējos noskaidrot, vai ar ziņojumu veikta procedūra, kādu nosaka trauksmes cēlēja likums, Andrejs Judins latiņu no trauksmes cēlēja ziņojuma nolaida līdz informācijai, kuru viņš vienkārši ir saņēmis. Tā kā Saeimas juridiskās komisijas deputāti tā arī nav saņēmuši šo informāciju, ar kuru savu izmeklēšanu pamato Andrejs Judins, es drīkstu pieņemt, ka šādas informācijas vai nu nav, tā nav objektīva, vai arī tai ir kāds privāts raksturs. Frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāti pieprasa atsaukt vienotības deputātu Andreju Judinu no Saeimas juridiskās komisijas. Un ļaujiet skaidri pateikt, tā nav personīga ambīcija un tā nav arī ideoloģiska vēlme kādu sodīt. Tas ir jautājums par Saeimas reputāciju, tiesu varas neatkarību un varas dalīšanas principa saglabāšanu dzīvu, nevis tikai lasāmu satversmes tiesas spriedumos. Andreja Judina nepieņemamā rīcība rada iespaidu, ka Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs drīkst izsaukt uz paklāju neatkarīgas institūcijas, izmeklēt advokatūru, it kā tā būtu kaut kāda politiski pakļaujama struktūra, publiski formulēt vainu, pirms ir noskaidroti fakti, un tam visam pāri publiski radīt priekšstatu, ka Saeimai ir tiesības iejaukties tiesu varas pašpārvaldes darbā, tādējādi graujot Saeimas prestižu. Tas ir prātam neaptveram šāda rīcība, jo advokatūra nav kaut kāds ministrijas departaments vai Saeimas apakškomisija. Advokatūra ir tiesu varai piederīga, neatkarīga institūcija. Ja mēs, Saeima, ļaujam vienam deputātam pamēģināt paskatīties, kas viņiem tur ir iekšā, tad rītdien kāds cits pamēģinās paskatīties, kas notiek tiesā, kas notiek prokuratūrā un galu galā, kas notiek satversmes tiesā. Tas ir ceļš, Judina kungs, kas grauj demokrātiju. Ja vienotība vēlas, nosūtiet Judinu uz jebkuru citu komisiju. Mūsu valsts nav par mazu, lai atrastu viņam kādu piemērotu vietu, bet juridiskajā komisijā viņa klātbūtne apdraud uzticību tam, ka mēs, kā likumdevējs, cienām tiesu varas neatkarību. Saeimai ir jābūt demokrātijas sardzei, nevis demokrātijas riskam. Lūdzu, kolēģi, rīkojieties šodien valstiski un atbalstiet Andreja Judina atsaukšanu no juridiskās komisijas. Paldies par uzmanību.
Vārds pret Andrejam Judinam.
Labdien, kolēģi, centīšos paskaidrot, laika ir maz, sākšu ar saturisko, jo nu ir pirmo reizi precedents, jā, un tad kādēļ tas viss notiek? Un tad es jums atgādināšu, ka 22. Gadā
bija ierosināta lietā Satversmes tiesā un 23. Gadā Satversmes tiesā norādīja savu nolēmumu, ka advokātu padomes rīcība ir pretrunā ar sabiedrības un citu personu tiesību aizsardzības interesēm. Ņemot vērā šo informāciju, kā arī saņemot informāciju par to, ka likums ir pārkāpts, es pieprasīju papildu ziņas. Par ko iet runā? Man gribētos tieši, lai jūs saprastu. Advokatūras likuma 16. Pantā rakstīts, ka ja advokāts izdarīja noziegumu, ja advokāts var būt atbrīvots uz nereabilitējušiem apstākļiem, viņš nedrīkst palikt advokatūrā. Viņu vajadzētu izslēgt. Tas ir likums. Un tad ir informācija, ka likums nav pildīts. Ir Satversmes tiesas nolēmums, ka tieši tas nav ievērots. Ņemot vērā šos apstākļus, lai noskaidrotu, vai likums ir pildīts vai nav pildīts joprojām, es, lai organizētu jautājumu izskatīšanu komisijas sēdi, pieprasīju informāciju no iekšlietu ministrijas informācijas centrā. Viņa sadalīja informāciju divos blokos. Un tad laika posma no 21. Gada līdz 25. Gadiem viņa norādīja, ka ir 35 advokāti, kuri vai nu izdarīja noziedzīgu nodarījumu, vai turēt aizdomas, vai ir apsūdzēti. Tur dažādas situācijas, bet 3 cilvēki bija jāizslēdz no advokātiem, 32 tur bija pamats izskatīt jautājumu par apturēšanu. Kad es pajautāju, kāda situācija bija iepriekš, viņi nosūtīja papildus informāciju. Un līdz 20. Gadām tādu advokātu skaits, uz kuram attiecās ierobežojumi, kas minēta 16. Un 17. Panti, bija 66. Tātad no tiem 34 cilvēki nedrīkstēja strādāt par advokātiem. Un lēmumi par viņu izslēgšanu nebija pieņemti. Kad es saņēmu visas šīs atbildes, nu oktobrī es lūdzu informāciju, un tad decembrī es saņēmu. Es sasaucu sēdi, es reiz, protams, nosūtīju advokātiem lūgumu paskaidrot, kas notiek valstī. Lai izrunātu šo jautājumu, kad informācija bija manas rokas, es sasaucu sēdi un aicināju advokātus sniegt papildus informāciju, lai saprastu. Un tad bija interesanti. Pirmais, par ko sāka runāt Liepiņas kundze, viņa tieši norādīja, ka kurš man atļāva uzdot jautājumus? Uz kāda pamata es meklēju informāciju? Informēju, vadot juridisku komisiju. Man ir tiesības lūgt informāciju. Man ir tiesības apkopot informāciju. Man ir pienākums sagatavot jautājumus izskatīšanai juridiskajā komisijā. Vairāk kārt viņa traucē. Tā, ka viņa traucē tagad to pašu, mēs redzējām arī komisijas sēdē. Tā viņa arī uzvedās. Protams, ka es lūdzu viņu ievērot kārtību. Protams, es viņu stāstīju, ka es tieši tad neļaušu viņu traucēt, jo tā ir tieši destruktīva rīcība. Bet tā notika. Un tālāk bija vēl interesantāk. Tad mūsu advokāti, turot rokas Saeimas kārtības rūli, viņi teica, a uz kāda pamata jūs uzaicinājat mūs uz komisijas sēdi? Un tālāk bija vēl interesantāk. Tagad viņi stāstīja, ka tie notiesātie vai uz nereabilitējuša pamata atbrīvotie, tas viss notika nepamatoti, jo nepareizi rīkojas prokurori. Tālāk viņi stāstīja, ka tieslietu ministrija nepareizi strāda un nav pareiza likumā. Viņi vēl pastāstīja, ka Satversmes tiesa nesaprot. Un ziniet, arī tiesu vāra ir nepareiza. Ar tiesu vāru arī interesants stāsts. Viena no tām advokātiem nolama kļūt par tiesnesi. Tā, kuri bija jāatbrīvo no advokātiem. Viņi iesniedza dokumentu, un tiesneši to pamanīja. Un ko dara advokātu padome? Advokāta padome rakstā, šim faktam nav nozīmes, tas negrauj reputāciju. Nu, tur tā mēs dzīvojam. Kolēģim, vai es varu lūgt pagarināt laiku? Tieši, jo šeit ir svarīgs jautājums, ko vajadzētu pateikt. Kolēģi, un tad par jautājuma būtību, es tomēr mēģināšu tad pateikt jautājums. Komisijā strādā deputāti, kuri tieši tad no frakcijām deliģēti. Ja man nepatīk strādāt, es varu lūgt pārcelt man uz citu komisiju. Bet man nav tiesību rosināt, un nevienam nav tiesību balsot par jautājumu ar izslēgšanu deputāta no komisijas sastāvā. Un es tieši tad gribu vērst jūsu uzmanību, ka
Šis lēmums nevar tikt pieņemts ne tikai tāpēc, ka nav balsis, bet tāpēc,
Judina,
ka
kungs,
tas neatbilst tam, kas rakstīts satversmē. Mēs nedrīkstam izslēgt nevienu deputātu.
Judina kungs, patiešām. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu par Saeimas deputāta Andreja Judina atsaukšanu no juridiskās komisijas iekļaušanu šodien sēdz darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 47 atturas 1 lēmumu projekts darba kārtībā nav iekļauts. Deputāti Edmunds Jurēvits, Andris Šuvājevs, Harijs Ropelns, Juris Jakovins un Uģis Rotbergs lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās 8. Darba kārtības punktu likumprojekts grozījumu narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jānis Vitenbergs, Ilze Indriksone, Nauris Puntulis, Andris Kulbergs, Linda Matisone, Artūrs Butāns, Edmunds Teirumnieks, Aleksandrs Kirštēns, Edvīns Šnori, Ināra Mūrniece lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par LIFE programmas projekta jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā LIFE 19 un numurs apturēšanu. Uz vārds deputātam Jānim Vitenbergam par.
Sveiki, kolēģi! Esam sagatavojuši šo lēmumu projektu, jo šobrīd mūsu piekrasts iedzīvotāji zvejnieki no Ainažiem līdz Kolkai, no Kolks līdz Nidai, ir satracināti, viņi nesaprot, kas tālāk sekos, kas notiks ar viņiem, vai viņi varēs nodarboties ar to, ko ir darījuši paudzēm ilgi, gadsimtiem ilgi. Un tas ir radies, pamatojoties uz šo LIFE projektu, pētījumu, ar kuru ir pētīti aizsargājamie biotopi, un tālāk tad uz šī pētījuma pamata ir plānots noteikt atsevišķas zonas visā piekrastas garumā, atsevišķas zonas, kurās vispār nebūs iespējama saimnieciska darbība nekāda. Ja, tad, tās ir iekrāsots ar sarkanu, un ļoti liela daļa no piekrastas ir paredzēta ar sezonāliem saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Un es piedalījos šajā apspriedē, kur dabas aizsardzības pārvaldes cilvēki tikās ar vietējiem zvejniekiem, un viņi saka, nu kas tad tie pa ierobežojumiem? Jūs jau varēsiet zvejot, nevarēsiet zvejot tikai no marta līdz augustam. Tad atgādināšu, ka tas ir tas pats, kas aizliegt vispār zvejot. Tas ir laiks, kad piekrastē ir ļoti daudz cilvēku, brauc turisti un bieži vien brauc tikai tādēļ, lai nopirkt vietējās zivis, lai tās baudītu. Nu, tas nozīmē aizklapēt cietu visu piekrasti. Un tiešām tur ir aizliegt jebkāda saimnieciskā darbība. Un sarunā, kur ķemeros bija atnākuši ļoti daudz cilvēku, pilna zāle, bija arī aktīvā sporta cienītāji, cilvēki, kur brauc ar subdēļiem, kiteboardisti, un viņi nu, norāda, hei, nu, arī mēs nevarēsim braukt, un atbildi bija, jā, jūs nevarēsiet braukt un šajās zonās nodarboties ar aktīvo atpūtu. Nu, kas ir klai pret cilvēku interesēm, klai pret sabiedrības interesēm, un tā attieksme bija tāda, nu jā, mēs esam nākuši ar smagāko piedāvājumu, bet ja jūs iebildīsiet, tad varbūt kaut ko jums atļausim. Nu, tā ir cilvēku šantāži ja, vai izturēšanās pret mūsu pašu iedzīvotājiem, nu, nedomājot par tām sekām. Beigās vēl cilvēks cēlās kājās, gāja ārā, nesagaidīja pat šīs sanāksmes beigas, un turpinājumā ir plānotas šādas pašas sanāksmes gan Kolkā, gan Gaviezē un citās Latvijas piekrastas vietās. Un interesanti, ka šīs sanāksmes tiek rīkotas dienas laikā, pusdienas laikā, divos. Ja, ja tas mērķis ir tiešām publiski apspried un runāt ar cilvēkiem, tad to parasti neveic dienas vidū, kad cilvēkiem ir jāstrādā. Tā kā neizdiskutēts, nav runāts šis piedāvājums ne ar pašvaldību pārstāvjiem, ne ar zvejniekiem, ne ar piekrastes iedzīvotājiem un izmests vienkārši tā, nu, skatīsimies, kā tad būs reakcija, kas sanāks. Nu, šādi nu, tiek tāda zinātnieku, dabas pētnieku nostāšanās pret mūsu pašu iedzīvotājiem. Un ar šo lēmumu projektu viņš nav pret čudari ja, vai pret varam ministriju. Tas ir skaidrs, vienkārši uzdevums no Saeimas. Hei, tas nav pareizi, ar ko jūs esat izgājuši ārā pie cilvēkiem. Paņemat atpakaļ šo projektu, pieecinat klāt pašvaldības, zvejniekus, vietējos iedzīvotājus un sākat šo diskusiju tā, kā to vajadzēja sākt, runājot ar visiem iesaistītājiem, un tad pēc tam tas gala rezultāts vai tuvu gala rezultātam, kad būsiet nonākuši, būs iespēja iet pie cilvēkiem runāt, ja, un tad arī tā reakcija būs normāla, saprotoša, jo arī šai sapulcē zvejnieki norādīja, ka mums interesē visvairāk, lai mūsu jūra būtu pasargāta, lai tā būtu aizsargāta, lai šeit jūrā būtu zīves, lai mums būtu arī nākamajām paudzēm, ko zvejot, bet šis piedāvājums nav par to. Šis piedāvājums ir pret mūsu zvejniekiem, pret mūsu cilvēkiem un tiešām arī nu, sadarbībā ar viņiem ikdienas komunikācijā aicinu pieņemt šo lēmumu. Skaidrs uzdevums, kurš tālāk arī tad būs uzlikts uz papīra, arī ministram būs mandāts rīkoties un tālāk iet un šo jautājumu risināt. Nu tālūk, tā kā kolēģi atbalstam šo projektu, skaidru uzdevumu varam ministram.
Paldies deputātiem, iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jānis Vitenbergs, Ilze Indriksone, Nauris Puntuls, Andris Kulbergs, Linda Matisone, Edvīns Šnore, Edmunds Teirumnieks, Aleksandrs Kirštēns, Artūrs Būtāns, Ināra Mūrniece lūdz grozīt apspināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par projekta Mērsraga akvakultūras jūras sprostu ierīkošana apturēšanu. Vārds par deputātam Jānim Vitenbergam.
Kolēģi, arī šis lēmuma projekts ir uzdevums varam ministram par konkrētu projektu. Varbūt būsiet dzirdējuši, ir paredzēts, ir plāns būvēt foreļu audzētavu 5 km tālumā no piekrasts Mērsragā un Rojā. Un mūsu komisijā, apakškomisijā bija par šo diskusiju un arī šeit vietējie cilvēki ir nu, neizpratnē, nu, ja tikko runājām par to, ka ir plāns aizliegt vietējiem zvejniekiem ar savu airu laiviņu doties jūrā, tad šeit nu, ir gluži pretēja situācija, ka par spīti tam, ka šīs zivaudzētavas ir plānots izbūvēt natura teritorijā, aizsargājumā teritorijā, tad šeit viss iet uz priekšu un ir plānots izvietot 50 sprostus katrā pa 90 tonnām foreles, kas ir milzīgs apjoms. Tālāk no Mērsraga ir Bērsciems, ja ļoti sekla jūra, lagūna, ja, kur tālāk tad arī šīs traumas, viss to, kas palikt pār no šīs zivaudzētavas nestu, ja, gan tās zivis, kuras ir aizgājuši bojā, tur pat 10% visas tās barības vielas, kas paliek pāri un tālāk arī iepazīstoties ar tiem uzņēmējiem, kas šo plāno darīt, redzam, ka tur ir iesaistīta Dānijas uzņēmuma. Dānijā šāda tipa audzēšana, kas ir atklāta jūra, ir aizliegta. Arī Klaipēdā ir bijis lēmums jau gadus atpakaļ neļaut būvēt šādu tipu zivaudzētavu, bet šeit jūras līcī, kurš ir seklas, jau tā ir ierobežot ūdens apmaiņa, nu, tie riski ir diezgan skaidri un tur pat nekādu dižu pētījumu nebūtu vajadzīgi. Un arī šeit varam ministram, kā ministrija, kur ir atbildīga par dabas aizsardzību, uzdevums paņemt šo projektu apakaļ, paskatīties, izvērtēt, vai iestādes ir rīkojušās korekti, dodot šos atzinumus, jo nu, tās sekas, kādas varētu šeit būt, ir gan lielas, un arī nu, vietēji iedzīvotāji, gan no Mērsraga, Engures, Plienciem, simtiem cilvēki ir parakstījušies un aicina tālāk šo projektu nevirzīt. Un, nu, iespējams, ka tur ir kaut kas pietrūcis vai kāds kaut ko ir palaidis garām, bet nu, ar šo piedāvājumu nu, mēs arī izslēgšu šo esošo situāciju, kad veicot ietekmu uz vidu, tāpat ir atļauts veikt pilotprojektu un pamēģināt paskatīties, kā tad notiks šī piesārņošana, ja, cik tad daudz tur kaut kādu blaks produktu varētu parādīties, un nu, tas nav korekti, un ja Dānijā tas nav atļauts, tad kādēļ Dānijas uzņēmējiem to ļaut darīt Latvijā, kas mēs esam kāda miskasta, ja, tā kā šajā gadījumā, ja, ir jau plānošanos dokumentos ir minēts, ir dažādi atzinumi par to, ka šāds saimniekošanas veids ir kaitniecisks, pat ir aprēķināts, cik tur tas kaitējums var rasties no šī apjoma, ja tad nu, te lieki kaut ko dot iespējas vai varbūt pat maldināt šos uzņēmējus, ka te kaut kas varētu notikt, nu īsti nevajadzētu. Tā kā aicinu ieklausīties vietējo piekrastes iedzīvotāju lūgumā, apturēt šobrīd šī projekta virzību, dot varam ministram Čudarkungam mandātu ar iestādēm, kas ir viņa pakļautībā, vēlreiz izpētīt un virzīties priekšu. Man bija saruna Ķemeros arī ar dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem, kur norādīja, ka viņi nesaprot, kādēļ šis projekts tiek virzīts uz priekšu, jo viņi pret to ir vienmēr iebilduši. Un viņa iebildes nav ņemts vērā. Un tad ir, tiešām man ir jautājums, ja tas zvejnieciņš mūsu, kas ir palikuši tikai 100, ja, nevarēs airēt ar laivu, ielikt tīklu, ja, bet tad blakus šādu lielu industriālu ražošanu mēs atļausim. Pirms Eiropas Savienības, ja, iestāšanās Eiropas Savienībā mums bija vairāk kā 200 zvejas kuģi, palikuši ir mazāk kā 30. Ja. Tā kā šajā gadījumā nu, te nav tāda konsekventa pieeja abiem šiem projektiem. Aicinu atbalstīt.
Vārds pret deputātam Didzim Šmitam.
Jāni, kā tu trāpīji ar pirmo, tā tu aizšauj garām ar otro, vienkārši tā, nu, tā kā trāpīts grimst. Ja. Pirmkārt, ja mēs runājam par Baltijas jūru un aglomerāciju, ja. Somijā ir šādas vairāk kā 260 audzētavs. Ālandos, Somijas jūras līcī. Cits starpā šāda veida audzēšana ar Eiropas komisiju atzinumu ir atzīta kā videi draudzīgi, ilgtspējīgi un veicināma. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Šobrīd neviens neko tur vēl neaudzē. Tiks veikts ietekmes vidus novērtējums. Un kā jūs gribētu veikt ietekmes vidus novērtējumu, nenolaiž lejā nevienu sprostu. Vienu sprostu nolaidīs, kurā ielaidīs zivis, lai veiktu ietekmes vidus novērtējumu. Visām zaļām organizācijām visā novērtējuma laikā. Kā jūs gribētu vidi novērtēt, neielaižot sprostu jūrā? Ejiet, vērtējiet šobrīd vidi jūrā, ļoti skaisti. Tā kā vienkārši nevajag ļauties histērijai, vajag drusīt noskaidrot faktus. Dānijā nav nekas aizliegts. Šī kompānija Dānija audzē pie Bosjordu. Ja? Punkts viens. Punkts divi. Tūlītās tādas būs kāds 10 Igaunijā. Ja? Igaunija laikam ir citā jūrā, ne Baltijas. Ja? Un mēs kārtīgo reizi, kā lai saka, neizdarīsim neko, kas nozarē varētu iedot jaunu resursu. Un var jau bļaustīties no zāles, bet vai drusi ņemt, kā saka, prātā veselo saprātu un vispār noskaidrot faktus un atļaut veikt ietekmes uz vidu novērtējumu, kuras secinājumos arī tiks secināts, vai šādas audzētavas ir pieļaujamas vai nē, līdzī vai atklātā jūrā. Ietekmes uz vidus novērtējums šobrīd ir gatavots. Nekas vairāk. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par projekta Mērsraga akvakultūras jūras sprostu ierīkošanu apturēšanu. Iekļaušanu šodien cēdz darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 11 atturas nav. Lēmuma projekts darba kārtībā iekļauts. Un turpinam mūsu darba kārtību ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Eiropas padomes konvenciju par advokāta profesijas aizsardzību nodošanu ārlietu komisijai, kā atbildīgajai komisijai un juridiskajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu teritorijas attīstības plānošanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu ieguldījumu brokeru sabiedrības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Bankas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Deputāti Saimes prezidijs ierosina deputāti iesniegto likumprojektu grozījumu valsts kontrolas likumā, ko iesniedza deputāti Svetlana Čulkova, Natalija Marčenko, Jovko, Dmitrijs Kovaļenko, Igors Judins, Ilja Ivanovs, Vilis Sroģis, Jefīmijs Klementjevs nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteikusies runāt deputāte Svetlana Čulkova.
Kolēģi, labdien! Latvijas ārlietu ministri Baibā Braža vairāk kārt ir apstiprinājuši, ka Amerika ir mūsu strategiskais partneris, kurš šodien atklāja korupcijas schēmas Ukraina un cenšas to apkarot. Atbilde ir skaidra. Domāju, ka mums ir jādara to pašu. Vai arī jūs esat pret mūsu strategisko partneri? Faktiski miljārds eiro palīdzība Ukrainai. Savajam tautiešam naudas nav. Savajam nodokļus celsim uz augšu, savajam uz medicīnu nedosim. Mēs vēl atņemsim tautai caur nodokļiem. Nodokļi, nodokļi, nodokļi. Bet ārpus Latvijā dalīsim simtiem miljoniem un atskaiti neprasīsim? Prasīsim, kolēģi, prasīsim, ka to dara mūsu strategiski partneri. Kur izterēts un kurš no valdības ir atbildīgs? Šodien mēs piedāvājam balsojumu par atklātību, uzticēšanos un pārliecību. Mēs piedāvājam virzīties kopā ar mūsu partneriem. Mēs piedāvājam sākuma valsts budžetu tērēt mūsu cilvēkiem un tad parēm. Es ļoti ceru, ka atskaita par miljārdu būs un visi valstīski spēki atbalstīs šo lēmumu. Paldies!
Vārds pret deputātei Zandai Kalniņai Lukaševicai.
Cienījumā saimes priekšādātāji, godātie kolēģi, interesants priekšlikums, ne no viena cita, kā stabilitātes frakcijas un deputātiem. Cik man ir zināms, stabilitāte nekad nav tā īsti atbalstījuši sankcijas pret Krieviju. Nav lagā nosodījuši Krieviju, nav nosaukuši Krieviju par agresoru. Tādēļ mūsu sajūta par šo likumu ir, ka stabilitāte jau neinteresē tiesiskums, līdzekļu izlietošana, bet gan iestāšanās pret plašu atbalstu Ukrainai un tās civiliedzīvotājiem. Jo mēs neticam, ka šī likumprojekta mērķis ir pārvaldības uzlabošana, bet saskatām gan vēlmi kavēt atbalstu sniegšanu Ukrainai. Godātie kolēģi, neviens no stabilitātes deputātiem nav Saimes deputāta grupā sadarbības stiprināšanai ar Ukrainas parlamentu. Neviens. Bet ir jāsaka, no šī likumprojekta iesniegšanas ir viens labums. Jauši vai visticamāk jau varbūt pat nejauši. Stabilitātes deputāti ir likuši savu parakstu zem dokumenta, kurā pirmkārt skaidri ir pateikts, ka Ukrainā šobrīd notiek karš. Nevis speciālā operācija, un ka Latvija sniegs stingru atbalstu Ukrainai līdz tās uzvarai. Un tieši tā arī notiks. Jā, rūpīgi lietojot līdzekļus, atbildīgi to darot, bet ne jau pēc stabilitātes iedomām, tad, kad viņi vēlas kavēt šī atbalsta sniegšanu. Tādēļ aicinam balsot pret šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts kontrolas likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 79 atturas nav. Likumprojekts komisijai nav nodots. Vārds par balsojumu motīviem Viktorijai Pleškānei.
Godātās saimnes priekšsādētāji, godātie kolēģi, nesen medijos tika publicēta informācija par korupcijas skandālu Ukrainas valsts uzņēmuma Enerhātom, kurā izraisīja vairāk augstu amatpersonu atkāpšanos. Tāpat medija minējuši iespējamo saistību ar vairākam valstīm, tostarp arī Latviju. Latvijas vēstnieks Ukraina medijiem norādīja, ka JS vēstnieki jau tikušies ar Ukrainas izmeklētājiem un Latvijā ir gatava sniegt palīdzību šī korupcijas skandalā. Manuprāt, jebkurš korupcijas skandāls jebkurā valstī ir jāizmeklē. Politiskā korupcija, administratīva korupcija, korupcija publisko iepirkumu jomā un visi citi iespējami korupcijas veidi ir jāizmeklē. Korupcija ir noziegums un draudz gan valsts, gan individuālai labklājībai. Kolēgi, es aicinu jūs nenodarboties ar populismu un būt juridiski korektiem. Valsts kontrolē ir neatkarīga. Kolegiāla Latvijas augstāka revizijas iestāde, kuras darbības ir nostiprināta mūsu valsts konstitūcijas atversmē, šis institūcijas būtisks aspekts ir neatkarības princips. Tas nav pakļautā nec saimai, nec izpildvarai. Valsts kontroli, līdzīgi kā tiesa, ir tas aparāts, ar kuru mēs uzrunājam spēka savu tiesisko iekārtu. Šeit nevar būt runa par jebkādu politisko kontroli, kuru mēģina izdarīt saima un politiķi. Mēs kā deputāti varam veikt parlamentāru kontroli, strādāt komisijas, vēršoties ministrijas, to padotību iestādes un lai veiktu savu politisko kontroli. Tāpat ik katrs iedzīvotājs, tostarp tautas kalpi deputāti, var vērsties gan prokuratūra, gan KNAP, ja ir aizdomas informācija par bažas par kādu paveikto noziegumu. Valsts kontroles uzdevums ir tiesiskā kontrole. Kontrole ir jāatbild likumā priekšā, nevis saimās, kā patiktu politikiem. Valsts kontroles likumā otrais pants paredz, ka tā ir pakļauta vienīgi likumam. Saimā var tikai lūgt valsts kontroli pievērst uzmanību kādai situācijai, taču nevar imperatīvi uzdot kaut kādu darbības vai vēl vairāk ierakstot to likumā. Kolēgi, es atkārtoti lūkšu jūs būt juridiski korektiem un vērsties pie īsta adresāta. Noziedzīgos nodarījumus tostarp korupcijas schēmu atkarošanu izmeklē korupcijas novēršanas apkarošanas birojas un prokuratūra. Konkrēti šajā gadījumā arī Ukrainas pretkorupcijas prokuratūra. Bet gadījumā, ja ir vēlme politiski kontrolēt, ir iespējams uzdot savu lēmumu projektu uzdevumu ministru kabinetam vai veidot parlamentāras kontrolas ietvaros, ka to pārēc saimas kārtības rullis pieprasījumu atbildīgajam ministrijam vai vismaz uzdot deputāti jautājumus. Paldies!
Turpinam. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par mērījumu vienotību nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu grāmatvedības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Saimas prezidijs ierosina deputātu Andra Kulberga, Edvarda Smiltēna, Edgara Tavara, Aivas Vīksnes, Lindas Matisons, Laura Lisbauski, Ingmāra Līda, kas iesniegto likumprojektu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vārds par deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, šis ir jautājums, kas sacēla straci un pamatoti, jo te ļoti vienkārši. Ar vārdiem tiek aizvildināts viens, bet dzīvē, kas pavisam cits. Briškina kungs, kā satiks ministrs, jau ieviesa viņets palielinājumu par 48% šī gada janvārī. Rezultātā, kas notika, bija plānot 58,8 miljonu eiro iekasēšanas apmērs budžetu. Saskārās ar realitāti, kad iekasēta tikai 28 miljonu, 30 miljonu deficīts. Kā to aizpildīt? Nu, tad tika paziņots, kad šo nosauc par ilgspēju, par kravu pārnešanu uz dzelzceļu, patiesībā vienkārši brutāli palielināja vēl gan viņas izmaksas, gan arī reģionālo tvērumu iekļaujot reģionālos ceļus. Tikai vienkārši, lai aizpildītu šos 30 miljonus. Un ļoti viltīgi norādīja budžeta likumā, anotācijā, ka fiskālās ietekme neeksistē. Nav. To jūs tur atradīsiet. Tā tur ir rakstīts. Kāpēc nav? Tāpēc, ka vienkārši nav iekasēt jau iepriekš paredzētiem. Un saskaņošanā ministra kabinetā tika norādīts šiem dokumentos, ka nekāda iebildu nevienam nebija. Jūs atvērsiet tā portālu, tur stāv iebildumi gan no auto asociācijas konkrēti iebildumi, gan arī dzene no mežsaimnieku asociācijas tieši un konkrēti iebildumi tur. Kaut gan mēs šeit budžeta izskatīšanas laikā redzējām, ka tāda neeksistē. Un prezidents arī to saņemot, pateica, ka viņš ir rūpīgi izvērtējis un saka, ka neviens nav iebildis. Ka publiski parādīja, kad iebildumi ir konkrēti un tā portālā viņi atrodas. Prezidents loģiski atmet atpakaļ šo dokumentu, jo iebildumi ir ļoti konkrēti no sabiedrības. Rezultātā progresīvo satiksmes ministrija pēkšņi sāk stāstīt mums to, ka izrādās tā portālā neviens neko nav redzējis, jo ministrijas profilā neuzrādoties, savukārt publiskajā profilā jūs visi katrs varat atvert, uzrādās. Tad es gribu jautāt, cik vēl ir likumprojekti tādi, kur ministrijā nekas neuzrādās, un publikai viss uzrādās. Kā tas tad būtu? Es ieteiktu izvērtēt ļoti daudz tad pārējos likumprojektus, kur tad vēl mums ir neuzrādītājs šies sasniešanas procesi. Ja? Bet par būtību šim likumprojekta iesniegtējiem ir ļoti loģiski. Pirmais, ir pilnīgi neloģiski tur atstāt 3 tonnas pārceļumu uz 3,5 tonnām, kā tas ir visās Eiropas valstīs, gandrīz visās. Jā, jūs minēsiet, nav visās. Lietuvā nav. Taisnība, tur ir visai viens kategorija, taisnība. Bet tur nav ceļa nodoklis. Tur ir akcijas, degvielas akcijas ir zemāka, kurā ir jau iekļaut visi ceļa infrastruktūras atjaunošanas pasākumi. Tur jau ir budžetā visa nauda saistīta ar ceļiem ar mazākiem nodokļiem. Mums ir trīs kārt. Mums ir gan ceļa nodoklis, gan viņete, gan ir OVTN nodoklis uzņēmumi. Visi trīs tiek aplikt šī mašīnā. Nākošais – atgriezt apakaļ šī gada tarifus. Tie jau bija palielināti par 48%. Jūs tagad palielināt vēlreiz par 36% un kravas mašīnām par 66%. Kur ir loģika? Jo kas notiek? Jūs tādā veidā padarīsiet, jo mums ir dārgākie nodokļi uz automašīnām visā Baltijas valstīs. Dārgākie. Viņi ir tikai uz pa virsu, ko jūs vēl palielināt komersantiem. Un atvieglojums dot tikai lauksaimniekiem nav pareizi. Kas tā ir par tā ir viena īpašā grupa, bet mums ir pārējās grupas, kas ir mājasstrādnieki, kas ir mazie ražotie, mazie vidējie uzņēmumi, mežsaimnieki, mežestrādes uzņēmumi. Visi saskarsies šobrīd. Un no viņas nevar izvairīties. Ja šobrīd varēja izvairīties diezgan nopietni iedzīvotāju skaits, to varēja darīt pa maģistrālajiem ceļiem, tikai pārvietoties bija viņiet. Tad šobrīd vairs to nevarēs. Sots pa vienu ir 500 eiro, uzņēmumi 1000 eiro. To var vairāk kārt šo sodu nopelnīt. Tātad iespēja izvairīties vairs neeksistē. Tāpēc, kolēģi, es iesaku šo priekšlikumu atbalstīt un atgriezt saprātu atpakaļ un neslaukt autovadītājs. Jo tā ir brutāli, tieši slaukšana aizpildīt budžeta robu. Paldies!
Paldies! Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Un turpinam ar sadaļu par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Darba kārtībā deputātu Jāņa Vitenberga, Ilzes Indriksons, Naura Puntuļa, Andra Kulberga, Lindas Matisons, Artūra Būtāna, Edmunda Teirumnieka, Aleksandra Kirštēna, Edvīna Šnores un Ināras Mūrniec iesniegtais lēmuma projekts – Patstāvīgais priekšlikums par LAIF programmas projekta jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā LAIF 19 NAT slīpsvītra LV 00973 LAIF REF apturēšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Ir iebildumi, tad mums jālem par to jālem par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par viens pret. Deputāts Jānis Patmalnieks pieteicies runāt pret.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi. Es vēlos teikt šodien, ka sabiedrības balss ir sadzirdēta un tāpēc arī tiek rīkotas sabiedriskās apspriešanas, lai uzklausītu, kas ir sabiedrības viedoklis par dažādiem politikas plānošanas dokumentiem un šajā gadījumā par programmu, kur izstrādāja dabas aizsardzības pārvalde. Un šodien ministrs Raimonds Čudars, viedās administrācijas reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars, ir arī paziņojis, ka jūras aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāna priekšlikums tiks pārstrādāts un līdzinājā sabiedriskā apspriešana apturēta. Ņemot vērā iesaistīto pušu, tai skaitā piekrastes zvejnieku un ūdens sporta pārstāvi paustos viedokļus par dabas aizsardzības plānā ietvertajiem priekšlikumiem, aizsargājamajām jūras teritorijām un to aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, sabiedriskā apspriešana par jūras aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānu ir apturēta. Attiecīgi šī brīža dabas aizsardzības plāna priekšlikumi netiks virzīti tālāk. Darbs pie minētā plāna ir jāturpina un jāturpina arī konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Tāpēc aicinu arī šodien šo priekšlikumu neatbalstīt un ministrija turpinās savu darbu. Un, ja nepieciešams, mums ir iespēja apskatīt šos jautājumus arī Saeimas apakškomisijā, vides, klimata un enerģētikas apakškomisijā, kur iesaistot gan tavas aizsardzības pārvaldi, gan arī šos te iesaistītās interešu puses, gan sportistus, gan zvejniekus, kur var uzklausīt un arī izdiskutēt vispusīgi šo jautājumu apakškomisijā. Paldies!
Vārds par deputātam Jānim Vitenbergam.
Nu, ir viena liela problēma. Mēs neusticamies varam ministrijai un ministram, jo ja varēja pieļaut tādu vaiprātu, tādu projektu un diskusiju, kā tā ir bijusi gan Salacgrīvā, gan Ķemeros, nu nav īstas pārliecības, ka bez šādu saimas uzdevumu ministrs varētu rīkoties. Es vēl gribu arī pakomentēt par šīm vietām, kur tad izvēlējās rīkot šīs sanāksmes. Ja Ķemeros, kur nu, diezgan tālu no jūras, no zvejniekiem, kur, ja būtu šāda sanāksme Lapmežciemā, Engurē vai Bērsciemā, ja tur būtu pavisam cits cilvēku daudzums vēl vairāk, kaut Ķemeros bija 80 vīri un sievas, kam šis jautājums interesē, gan zvejnieki, gan aktīvās atpūtas cienītāji. Bet nu, nākamās sanāksmes ir plānotas Kolkā un Gaviezē. Kolks var saprast, ja, un Kolka ir nu, vieta, kur būs ļoti daudz vīru un neatkarīgi no šī lēmuma. Un viņi ir pauduši, ka viņi tāpat sanāks kopā, viņi runās savā starpā, lai nu, parādītu tas, kas viņiem ir svarīgs, un lai viņi būtu sadzirdēti. Bet nākamā vieta Gavieze, ja, kur... Ja paskatāmies kartē, Gaviez nav pie jūras, tad šeit, piemēram, uztaisot šādu sanāksmi Pāvilostā, ja? Vai Jūrkalnē, ja tur būtu pavisam cits cilvēka atsaucība. Un tiešām šīs sanāksmes tiek rīkotas dienas laikā, ja, kur diezgan grūti cilvēkiem ir ierasties. Tā kā šobrīd varbūt ir bijis nu, paziņojums no Čudara kunga, ka ņemšu šo projektu atpakaļ. Nu, pirmais viņam nevajadzēja viņu laist vispār ārā pa ministrijas durvīm, bet nu, ir vajadzīgs saimas lēmums, lai mēs būtu droši, ka ministrs rīkosies, ka viņš uzklausīs pašvaldības, ka viņš uzklausīs zvejnieks, ka viņš uzklausīs visas piekrastes iedzīvotājs. No Ainažiem līdz Kolkai, no Kolkas līdz Nidai. Atbalstam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par LAIF programmas projektu jūras aizsargājamo biotopu izpēti un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā LAIF 19 NAT slīpsvītra LV 00973 LAIF REF apturēšana iekļaušana nākamā sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. lūdzu rezultātu. Par 32, pret nav, atturas 48. Lēmuma projekts nākamā sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Vai deputātiem ir priekšlikumi par patsāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Nav. Tātad priekšlikums par nodošanu Tautsaimniecības komisijai. Deputātiem balsojam, lūdzu zvanu. Balsojam par minētā lēmuma projektu nodošanu Tautsaimniecības komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret nav, atturas 45. Lēmuma projekts komisijai nav nodots. Līdz ar to lēmums noraidīts. Un turpinam darba kārtībā. Lēmuma projekts, patstāvīgais priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Jānis Vita, tātad patstāvīgais priekšlikums par projekta Mērsraga akvakultūras jūras sprosti ierīkošana, akcijas sabiedrības Rīga Bai akvakultūra, reģistrācijas numurs 5020347701 apturēšana, ko iesnieguši deputāti Jānis Vitenbergs, Ilze Indriksone, Nauris Puntuls, Andris Kulbergs, Linda Matisone, Edvīns Šnore, Edmunds Teirumnieks, Aleksandrs Kirštēns, Artūrs Butāns, Ināra Mūrniec. Vai deputātiem ir iebildumi par šī pastāvīgā priešlikuma izskatīšanu šīs dienas sēdē? Ir iebildumi, tad mums ir jālemj vai par pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Viens var runāt par viens pret. Pret pieteicies runāt deputāts Jānis Patmalnieks.
Labdien, vēlreiz, kolēģi. Jā, šis ir jautājums, par ko mēs jāatzīst diskutējām arī vidus klimata un enerģētikas apakškomisijā un uzklausījām gan zemkopības ministriju, gan arī vidus nozares pārstāvju diskusijas, gan arī klimata un enerģētikas ministriju. Un šis lēmuma projekts ir adresēts viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministram Raimondam Čudaram, kurš atbild par dabas aizsardzību Latvijas Republikā, politiski izpildvarā. Taču faktiski šī te konkursu izsludināja zemkopības ministrija un atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējumu sveic valsts vidas dienestes, kas ir klimata un enerģētikas ministrijas padotības iestāde. Tātad viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs nav iesaistīts nekādā veidā lēmuma pieņemšanā saistībā ar šo te jautājumu par Mērsraga akvakultūras jūras sprostu ierīkošanu. Tātad, kolēģi, šis ir nekorekti adresēts un diskutēt var par jautājumu, diskusijas, kā mēs dzirdējām, ir arī deputātu starpā priekļaušana šīs dienas sēdes darba kārtībā, taču lēmuma projekti ir jāadresē tām amatpersonām, kuras ir atbildīgas par lēmumu pieņemšanu. Paldies, aicinu noraidīt.
Vārds par deputātam Jānim Vitenbergam.
Patmalnieki, tu esi birokrāts. Un nu, šai gadījumā, atverot varam mājaslapu, viens no virzieniem ir norādīts, par ko šī ministrija rūpējās vai ko viņa ikdienā dara, tā ir dabas aizsardzība. Un šis jautājums ir sagatavots, jo man bija saruna ar dabas aizsardzības pārvaldes. Tā ir organizācija, kas ir zem jūsu ministrijas, un jūs ir šīs ministrijas parlamentārais sekretārs, kur šie speciālisti norāda, mēs iebildām, mēs teicām, ka tur nu, ir ļoti lieli riski un būs ietekme uz dabu, uz vidi, bet mūs līdz šim nav ņēmuši vērā. Un tad šai gadījumā, atsaucoties arī uz ministra kabineta lēmumu par jūras plānu Latvijas Republikas iekšējiem ūdeņiem un ekskluzīvai ekonomiskai zonai līdz 2030. Gadam, ir noteikts, ka būtiski negatīvi ietekmi uz vidi rada zivju akvakultūras atklātos sprostos, jo audzēšanas procesā lietotā un neizmantotā zivju barība, vilmaņas gala produktu un medikamentu palielina jūras piesārņojumu slogu un ietekmē dabīgās populācijas. Tādēļ tā nav pieļaujama Rīgas līcī, ņemot vērā jau esošo eitrofikācijas līmeni. Tālūk, tā kā šajā gadījumā, nu, te viens uz otru kā saka, mēģinu šo jautājumu novelt vai virzīt, bet ja jūs atbildat par dabas aizsardzību, tad šis jautājums ir adresēts pie jums. Un vēl atgriežoties piekšējā jautājuma, arī cilvēks zvejnieks, kas klausās, lūdzu nodot ziņu patmalniekungam, lai paņem čudaru un abi dodās uz Kolkas šo iedzīvotāju apspriedu, kas ir plānot nākamajā nedēļā. Vietējie ar jums labprāt satiktos un izrunāt jautājumu, kas attiecās uz LIFE projektu. Aicinu atbalstīt šo un tālāk nodrošināt skaidrību, lai šis projekts tiktu šajā brīdī apstādināts, līdz tas ir atbilstoši izvērtēts. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projekta par projekta Mērsraga akvakultūras jūras sprosti ierīkošana akcijas sabiedrība Rīga bai akvakultūra reģistrācijas numurs 5020347771 apturēšanu iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 8 atturas 36 lēmuma projekts nākamā sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Vai deputātiem ir priekšlikumi par patstāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Vitenbergam.
Jā, aicinu šo projektu tālāk skatīt tautsainiecības komisijā.
Tātad balsojam, lūdzu zvanu, balsosim par minētā lēmuma projektu nodošanu tautsaimniecības komisijai, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 18 atturas 23 lēmums noraidīts, tātad pavisam. Un turpinam darba kārtībā sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Deputāti Andris Šuvājos, Selma Teodora Leverence, Kaspars Briškens, Līga Rasneča, Edmunds Sapurīts, Leila Rasima, Jana Simanovska, Antoņina Naševa, Skaidrīta Ābram, Uģis Rotbergs iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Edmunda Cepurīša atsaukšanu no Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Rīgas valsts pilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājumu iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Andris Šuvājos, Selma Teodora Leverence, Kaspars Briškens, Līga Rasneča, Edmunds Cepurīts, Leila Rasima, Jana Simanovska, Antoņina Naševa, Skaidrīta Ābram, Uģis Rotbergs iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Kaspara Briškena ievēlēšanu Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijā par Rīgas valstpilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājumu iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, darba kārtībā likumprojekts grozījums invaliditātes likumā, trešais lasījums priekšlikumu nav sociālā un darba lietu komisijas vārdā referents Līga Kazlovska.
Cienījamie kolēģi, sociālā un darba lietu komisija izskatīja likumprojektu grozījumi invaliditātes likumā, trešais lasījums. Ar grozījumiem tiek plānots paplašināt to institūciju loku, kuras varēs piekļūt un apstrādāt datus no invaliditātes informatīvās sistēmas, lai veiktu savas funkcijas un uzdevumus. Grozījumi paredz pirmkārt nodrošināt, ka turpmāk biedrībai Latvijas autisma apvienība piekļuve datiem no šīs sistēmas būs, lai kvalitatīvi izvērtētu tiesības uz psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti, ar autiskā spektra traucējumiem. Otrkārt, nodrošināt, ka turpmāk iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs var saņemt atbilstošos datus no invaliditātes informatīvās sistēmas, par amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi, kurām veselības bojājumi, kas ir radušies nelaimes gadījuma dēļ un pieņemtu, lai varētu pieņemt lēmumu par pabalstu piešķiršanu. Un treškārt, nodrošināt, ka turpmāk SIA digitālās veselības centrs varēs piekļūt arī šīs informatīvās sistēmas datiem, lai īstenotu e-veselības politiku saistībā ar invaliditātes piešķiršanas datu apmaiņu un integrāciju informācijas sistēmās. Uz trešo lasījumu priekšlikumi nav saņemti. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums invaliditātes likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi epidemioloģiskās drošības likumā pirmais lasījums sociālajā un darba lietu komisijas vārda referents Ingrīda Circene.
Augsti godātie Saeimas prezidija locekļi un godātā Saeima. Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā. Veselības ministrijas izstrādātais likumprojekts piedāvā grozījumus, kas dod tiesības slimību profilakses un kontrolas centram, saņemt datus no valsts ieņēmuma dienesta informācijas sistēmām, lai apstrādātu noteiktas personas datus, kā arī noteiktu kontaktpersonu datus, kā arī tiek veikti tehniski precizējumi saistībā ar to, ka no 2025. gada 1. janvāra SIA Latvijas digitālais veselības centrs ir Nacionālā veselības dienesta, tiesību saistību, finanšu līdzekļu mantas un lietvedības pārņēmējs attiecībā uz funkciju īstenot e-veselības politiku. Trešais grozījums nosaka, ka vakcināciju drīkst veikt ārstniecības personu vai farmaceits atbilstošu kompetencei, un šobrīd esošajā likumā ir certificēta ārstniecības persona vai farmaceits. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi epidemioloģiskās drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 6 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam ir 2026. gada 9. janvārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Atis Labucis.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze, godamie kolēģi, Tautsaimniecības komisijā strādājam ar grozījumiem likumā par īpaši aizsargājām dabas teritorijām. Likuma projekts sagatavots, lai novērst Eiropas komisijas ierosinātās pārkāpuma procedūras, kas ir saistītas ar padomes direktīvu par dabisko dzīvotņu, savvaļas, faunas un floras aizsardzību un saistību neizpildi. Kā arī likumprojekts sagatavots, lai noteikti ierobežojums diškoku iznīcināšanas gadījumā, arī lai precizētu kompetenci administratīvo pārkāpuma procesā par pārkāpumiem pašvaldību izveidotās aizsargājumās teritorijās un pēdīgi, lai precizētu atvisinātas publiskas personas nacionālais botāniskais dārzs statusu. Un komisijā likumprojekts pirmajā lasījumā tika atbalstīts, aicinu Saeimu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret nav atturas 3 likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Nākamā gada 8. janvāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma dzīvokļa īpašuma likumā pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļocenies saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, kārtie grozījuma dzīvokļa īpašuma likumā un šoreiz šeit galvenais uzsvars ir uz lietošanas tiesību, uz iespēju dzīvokļa īpašniekiem izmantot atsevināt kopīpašuma daļas, piemēram, stāvvietas un noliktavas. Likuma projekts ir izdiskutēts un atbalstīts komisijai. Lūdzu atbalstīt likumu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi dzīvokļu īpašuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
30. janvāris.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma būvniecības likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Paldies. Sagatavotie ar 10 deputātu parakstu sagatavotie grozījumi būvniecības likuma. Un es gribu paskaidrot par to grozījumu būtību. Pirmkārt, šobrīd no 1. novembra darbojas tāda norma, ja būvniecības ierosinātais ir fiziska persona, viņš izpildot būvdarbu uzsākšanas nosacījumi, ietver būvniecības informācijas sistēma, ja bisa informāciju par būvdarbiem, planotai finansējuma izcelsme. Reālē notiek tā, ka bisa sistēma ir četras punkte, četras iespējas ieliek. Vai tas ir darba alga, vai tas ir ieņemumi no saimnieciskas darbības, vai tas ir kredīts, vai kaut kas cits. Ir ierosinājums šo normu atcelt, un es varu pamatot, ar ko. Šobrīd tikai atzemešana to, kā tu plano ņemt līdzekli vai no savas algas, vai ieņemumi no saimnieciskas darbības, principā neko nedot, tāpēc, ka uzsaka to būvniecību, fiziska persona, ja viņa pati ir būve, viņa nezin, cik ilgi viņa plāno būvēt, viņa līdz galam nezin par tiem apjomiem, un es gribu pateikt galu gala pats galvenais. Uz nodošanu eksploatācija bisa ir un paliek tā prasība noradīt konkrētu summu. Atbilstošās iestādes ar šo summu var strādāt, izvērtēt, vizuāli paskatīties, cik izskatās šīs jauns apjoms, kāda summa ir noradīta, un tad izdarīt no tā secinājumi. Nākamā norma. Šobrīd uz šodien darbojas tāda norma, ka ja būvētājs savam vajadzībam, es gribu pasvietrot savam vajadzībam, novieto, pārbūvē, atjauno, konservē vai nojauc pirmais vai otras grupas dzīvokļa dzīvojuma eko vai to daļu, kā arī lauksaimniecības, kas nav augstāk par diviem staviem un abuvas laukums 400 metri. Abuvas laukums 400 metri, divi stāvi, tas nozīmē 800 metri. Šobrīd šī norma ir mainīta, un no 1. janvāra stājas norma tāda, ka var pats ierosinātais, pats īpašnieks, pati fiziska persona būvēt dzīvojumu māju līdz 200 metriem un lauksaimniecības vajadzībām palika ēkas, nedzīvojumas ēkas līdz 400 metriem. Piedāvājums grozījumu šo normu par lauksaimniecību un zemniekiem, zemnieku un zvejniecību vispār atcelt, vēlreiz gribu pasvietrot gadījumā, ja ierosinātais ir fiziska persona. Ja tas ir, protams, zemnieku saimniecība, ja tas ir fondu nauda vai tas ir SIA, tur nekādi varianti nav, protams, tur ir būvkomersants. Mēs runājam par to, lai to dara fiziska persona. Runājot par dzīvojumam mājam, priekšlikums, lai var būvēt pats līdz 400 metriem. Tad šo normu, kas ir paredzēta no 1. janvāra, kur ir ierobežojums 200 metri, atstāca 200 metriem. Gribu arī informēt, ka faktiski 97% no privātu mājām šobrīd Latvijā būvē pašiem spēkiem. Sakarā ar to tie priekšlikumi ir sagatavoti, un ņemot vērā, kā es jau teicu, viena norma, kur piedāvājums sacelt stājas spēkā ar 1. novembri, otra norma par platību par lauksaimniekiem un zemniekiem stājas spēkā no 1. janvara, šeit lūgums piešķirt steidzamību. Tāpēc aicinu no sākuma balsot par steidzamību.
Lūdzu par steidzamību?
Par steidzamību.
Lūdzu. Vienu mirkli, tātad mums par steidzamību ir pieteicies runāt par deputāts Harijs Ropelns.
Cienījamie kolēģi, Buraukungs ļoti labi izstāstīja likumprojekta būtību. Aicinājums pavisam vienkārši izdarīt šodien to, ko citkārt varētu gribēt atlikt uz rītdienu. Tātad likumprojektā ir pavisam vienkāršas trīs lietas. Mēs būvniecības likumā droši varētu darīt daudz ko, gari un plaši, bet šeit trīs konkrētas lietas, kuras aicinu atrisināt jau šogad, tādēļ lūdzu atbalstīsim steidzamību un atrisināsim šo problēmu, lai jau nākamgad cilvēki var labāk būvēt un rīkoties pašu savas zemes. Paldies!
Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta grozījumu būvniecības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 7 atturas 23 likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu, kolēģi, būs diskusijas noteikti garas. Ja. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Tā, cienījamie kolēģi, Raimunds Bergmanis nav, Gundars Daudze neredzu, Jānis Dombrau nav, Raivis Dzinters nav, Jānis Grasbergs nav, Igors Judins nav, Inese Kalniņa nav, Irma Kalniņa nav, Jurģis Klotiņš nav, Dmitrijs Kovaļenko nav, Māris Kučinskis arī nav, Ainārs Latkalskis nav, Ričards Lesers nav, Edgars Tavars ir, šoreiz ir, Edgars Zelders nav, iepriekšējā reizē man ir viena atzīme, ka nav.
Kolēģi, pārtraukums līdz 15.30.